Odite u Daniel 4. Daniel 4. Čitat ćemo cijelo poglavlje kao inače. Daniel 4. Daniel 4. Počinjemo. Daniel 4. Kaže: Nabukodnozor, kralj, svim narodima, nacijama i jezicima, koji prebivaju po svojoj zemlji, mir neka vam se umnoži. Svidjelo mi se obznaniti vam znakovi i čudesa, što ih je za mene učinio Višnji Bog, kako su veliki znakovi njegovi i kako su silna čudesa njegova. Kraljestvo je njegovo kraljestvo vječno i vlast je njegova od naraštaja do naraštaja. Ja, Nabukodnozor, živio sam spokojno u kući svojoj i cvjetao sam u dvoru svome. No vidio sam san koji me je uplašio, te su me uznemirile misli na postelji mojoj i viđenja u glavi mojoj. Stoga sam donio ukaz da se dovedu svi mudraci babilonski pred mene, da mi obznane tumačenje sna. Tada su došli čarobnjaci, astrolozi, kaldejci i gatari. Ja sam im ispripovjedio san, ali oni mi ga nisu protumačili. No na kraju je pred mene došao Daniel, kome je ime bilo Belteshazar, prema imenu moga Boga, i u komu je duh svetih bogova. Zatim sam pred njim ispripovjedio taj san govoreći: Belteshazare, poglavaru čarobnjaka, zato što ja znam da je u tebi duh svetih bogova i da tebe nijedna tajna ne uznemiruje, reci mi viđenja moga sna koji sam vidio i njegovo tumačenje. Ovo su bila viđenja u glavi mojoj i na postelji mojoj. Pogledao sam i gled jedno stablo usred zemlje. Visina mu je bila golema. Stablo je naraslo i postalo snažno. Visina mu je dosegla do neba. I vidi mu je do svih krajeva zemlje. Lišće mu je bilo lijepo, a plodovi njegovi obilni i na njemu je bilo hrane za sve. Životinje poljske imali su sjenu pod njim, a ptice nebeske prebivale su na granama njegovim i svako se tijelo hranilo od njega. Gledao sam u viđenjima u glavi svojoj, na postelji svojoj i gled, stražar i neko sveti sišao je s neba. Povikao je glasno i rekao ovo: Posjecite stablo i okrešite mu grane, stresite mu lišće i razbacajte mu plodove. Neka životinje pobjegnu ispod njega i ptice s grana njegovih. Međutim, ostavite panj s korijenjem njegovim u zemlji, baš u željeznim i mjedenim okovima, u mladoj travi poljskoj. Neka ga kvasi rosa nebeska i neka mu dio bude sa životinjama u travi zemaljskoj. Neka mu se srce promijeni iz čovječe i neka mu se podari srce životinsko. Neka sedam vremena prođe nad njim. Ovaj zaključak je ukaz stražara i ovaj zahtjev prema riječima svetih s namjerom, prema riječi svetih s namjerom da živi spoznaju kako svevišnji vlada kraljevskom ljudskim i daje ga kome on hoće i postavlja nad njim najnižega od ljudi. Ovo je san koji sam ja, kralj Nabukodnozor, vidio. A ti, Belteshazare, objavi mi njezino tumačenje, pošto mi nijedan od mudraca mojega kraljevstva nije mogao protumačiti san, no ti možeš, jer je u tebi duh svetih bogova. Tada je Daniel, čije ime bilo Belteshazar, prenerazio na jedan čas i misli su ga uznemirile. Kralj je progovorio i rekao: Belteshazare, neka te san ili tumačenje njegovo ne uznemiri. Belteshazar je odgovorio i rekao: Gospodaru moj, ovaj san neka bude onima koji te mrze i tumačenje njegovo tvojim neprijateljima. Stablo koje si vidio, koje je naraslo, postalo snažno, kojemu visina doseže sve do neba i vidik mu je do svih krajeva zemlje. Lišće mu je bilo lijepo, a plodovi njegovi obilni i na njemu je bilo hrane za sve, a pod njim su životinje poljske prebivale, a na granama njegovim ptice nebeske imale su obitavalište svoje. To si ti, kralju, koji si narastao i postao snažan. Veličina ti se povećala i doseže do neba, a vlast je tvoja sve do kraja zemlje. A ono što je kralj vidio, kako stražar i neki sveti silaze s neba, te govori: Posjećajte stablo i srušite ga, no panj s korijenom njegovim ostavite u zemlji, baš u željeznim i mjedenim okovima, u mladoj travi poljskoj, neka ga kvasi rosa nebeska i dio neka mu bude sa životinjama poljskim, dok ne prođe sedam vremena nad njim. Ovo je tumačenje, kralju. I ovo je ukaz Svevišnjega, koji je izašao nad mojega gospodara kralja. Tako ćeš biti prognan od ljudi i sa životinjama koji s kim ti ćeš boraviti. I učinit će da ćeš se hraniti travom kao govedo, jer osom će te nebeskom kvasiti. I sedam će vremena proći nad tobom dok ne upoznaš da svevišnji vlada kraljestvom ljudskim i da ga daje kome on hoće. A ono što su zapovjedili da ostavi panj s korijenjem stabla, tvoje će ti kraljestvo biti osigurano nakon što spoznaš da nebesa vladaju. Zato kralju, neka ti bude ugodan moj savjet, ukloni grijehe svoje pravednošću i svoje nepravde iskazujući milosrđe prema siromasima, da bi se možda produžilo spokojstvo svoje. Sve to s našog kraja Nabukodonozora, na svršetku 12 mjeseci, dok je hodao babilonskim kraljevskim dvorom, kralj je progovorio i rekao, nije li to taj veliki Babilon što sam ga ja sagradio za kraljevsku prijestolnicu snagom svoje moći i na čast svojega kraljevstva? Dok je još ta riječ bila u ustima kraljevim, došao je glas neba govoreći, tebi se govori, kralju Nabukodonozore, kraljevstvo ti se oduzelo i bit ćeš prognan od ljudi i sa životinjama poljskim ti ćeš boraviti. I učinit će da ćeš se hraniti travom kao govedo i sedam će vremena proći nad tobom sve dok ne upoznaš da svevišnji vlada kraljevstvom ljudskim i da ga daje kome on hoće. Istog časa se ispunila ta riječ na Nabukodonozoru i bio je prognan od ljudi i jeo je travu kao govedo i tijelo mu je bilo mokro od rose nebeske. Sve dok mu i kosa nije narasla, kao perje orlovima, a nokti mu kao kanđe pticama. I na svršetku tih dana, ja, Nabukodonozor, podigao sam oči svoje prema nebu i razum mi se vratio. Tada sam blagoslovio svevišnjega slaveći i časteći onoga koji živi zauvijek, čija je vlast, vlast vječna i kraljestvo je njegovo od naraštaja do naraštaja. I svi stanovnici zemlje ne znače ništa. I on postupa po svojoj volji s vojskom nebeskom i među stanovnicima zemaljskim. I nitko ne može zadržati ruku njegovu ili mu reći što radiš. U taj isti čas razum mi se vratio i na slavu kraljestva mojega vratila mi se čast moja i sjaj. I potražili su me savjetnici moji i velikaši moji. I ja sam bio utvrđen u kraljestvu svojem i bilo mi je pridodano neizmjerno veličanstvo. Sada ja, Nabukodonozor, hvalim i uzvisujem i častim kralja nebeskoga, čija su sva djela istina i putevi njegovi, sudovi čestiti, i one koje hode okolo, on može poniziti. Pomolimo se. Dragi Bože, hvala ti za ovaj dan, hvala ti za što smo izašli van propovijediti evanđelje i ovaj tjedan, hvala ti što smo tu i što si nas pripremio za ovu propovijed, i što si mene pripremio, molim te, napuni me Duhom Svetim, koristi me kako bi se tvoja riječ širala, kako bi se ti slavio, molim te, daj mi mudrost i znanje i razumijevanje i dotakni mi usne da uspješno i razumno širim tvoju riječ, ne samo ovdje, nego i po internetu. Budi s nama i daj nam uspjeha. Slavimo te i hvala ti što smo se tu okupili. Ime Isusa Krista, sa tebi molim oči moj. Amen. Ok. Znači, ovo je bilo malo duže poglavlje. Današnja propovijed se zove strah gospodnji koji vodi do poniznosti. Strah gospodnji koji vodi do poniznosti. Znači, danas ćemo pričati o strahu gospodnjem. Šta znači strah gospodnjem? Puno ljudi misli da kad govorimo o strahu gospodnjem, da je to neka negativna emocija. Da je strah negativan, jel? Da je nešto to loše. Ali Biblija kaže da je strah gospodnji početak mudrosti. Znači, to je početak svega, i početak hoda s Bogom, i početak vjere. Treba ti strah gospodnji. Biblija kaže u izrekama da je strah gospodnji početak mudrosti. Strah gospodnji nije strah koji nas vodi do bježanja od Boga. Nije da se njega plašiš i bježi. Ne mislimo na to, nego strah gospodnji nas tjera da ga poštujemo i da ga slušamo i da živimo po njegovoj volji, u skladu sa njegovim zapovjedima. To radi strah gospodnji. Kao recimo i dijete i roditelj. Dijete mora, naravno da dijete ne razmišlja kako se on plaši roditelja, naravno, nego fokus je u ljubavi i milosti i zabavi i sreći. Isto tako je s Bogom. Ali i dijete ne smije zaboraviti da dijete može raditi šta hoće. Jer kad tad će dobiti ili kaznu od roditelja ili će se roditelj izderati na dijete, i dijete mora imati neko strahopoštovanje od roditelja. Tako. Znači, ne samo strah, nego strah u poštovanju. Ja moram imati strah u poštovanje. Imamo lijepu riječ za to u hrvatskom riječniku i to je strah u poštovanje. Znači, ne straš da se ti bojiš i da bježiš, ne znam, od nekih djeca kako se boje nekih čudovišta ili tako nešto, ili mraka, nego strah u poštovanje. Znači, poštovati i znati gdje je granica i šta smije i šta ne smije. Isto tako i s Bogom. Moramo imati, naravno, strah u poštovanje od Boga koji nas je sve stvorio, koji je sve moguće. Ali, kažem, fokus naravno nije na tome u svakodnevnom životu, jer ipak kršćanstvo se temelji na milosti. Jel? Milost je fokus u kršćanstvu, u vjeri. Milost nam daje slobodu da živimo kako želimo. Jel? Ali, to je znači, iako sve naši grijesi su plaćeni, jel? I mi, kako god da mi grijehe napravimo još kroz ostatak života, mi idemo u raj, jer je Isus platio sve te grijehe prije 2000 godina. Ali to ne znači da mi sad idemo van i možemo živjeti kako hoćemo. Tehnički mi možemo, mi ćemo i dalje ići u raj, ali će zato slijediti naravno i kazna. Re, kako je Pavao rekao u Rimljanima 6.1, što ćemo dakle reći? Hoćemo li nastaviti u grijehu da se milost umnoži? Bože sačuvaj. Znači, tehnički bi mogao, ima ljudi koji tako i žive, oni su spašeni, oni idu u raj, kako god okrenu, šta god da oni napravu, oni ne mogu izgubiti život vječni. I oni žive pod svijetom, oni ne žive pod zapovjedima Gospodnjim, ali Gospod zato kori. Šta je cilj ove propovjede? Cilj ove propovjede je da razmišljamo o važnosti straha Gospodnje u našem svakodnevnom životu, u životu vjernika. Da to imamo u pozadini naše glave i da se sjetimo, kad imamo neke situacije u našem životu, da se sjetimo Boga i kako će nas on kazati, da imamo taj strah od njega, šta bi moglo slijediti nakon toga, evo, koja kazna. I razumijeti kako strah Gospodnji vodi u poniznost, evo, u poštovanje Božje moći, i spriječava nas da padnemo u oholost. I to nas dovodi da mu služimo. Da mu služimo. Vidjeli smo, kad smo čitali sada upozorenje kako je Nabukodonosor dobio. On je dobio i upozorenje da se potrudi da bude bolji. I vidjeli smo posljedice njegove oholosti, pošto nije poslušao. Znači, upozorenje, pogledajte dolje u stihu 4. Upozorenje Nabukodonosoru kaže: ja, Nabukodonozor, živio sam spokojno u kući svojoj i cvjetao sam u dvoru svome. No vidio sam san koji me je uplašio, te su me uznemirile misle na postelji mojoj i viđenja u glavi mojoj. Znači, šta, Nabukodonozor je bio kralj Babilona. On je bio najmoćniji kralj. Što se čovjeka tiče, on je bio kralj nad kraljevima. Znamo da je Bog kralj nad kraljevima, Isus je kralj nad kraljevima, ali što se tiče kraljevstva na svijetu, on je bio kralj nad kraljevima. On je imao najveće kraljevstvo. Bio je moćan i uspješan i kako smo čitali, njegova vlast je bila do kraja zemlje, bio je visok do neba. Znači, on šta, postao je ponosan. On je previše ponosan, postao je oho. I zato kad je prvo je dobio upozorenje od Boga. Upozorenje je dobio, tako. Taj san mu je bilo upozorenje. Ne samo da je dobio i san kao upozorenje, nego čak je imao spašenu osobu, Danijela, koji mu je mogao i objasniti to upozorenje. Znači, nije imao opravdanje zašto bi nastavio sa svojom oholosti. Odite u stih 24. Kaže: ovo je tumačenje kralju i ovo je ukaz svevišnjega koji je izašao na mojega gospodara kralja. Tako ćeš biti prognan od ljudi i sa životinjama poljskim ti ćeš boraviti. I učinit će da ćeš se hraniti travom kao govedo, jer rosom će te nebeskom kvasiti. I 7 će vremena proći na tobom dok ne upoznaš da svevišnji vlada kraljestvom ljudskim i da ga daje kome on hoće. A ono što su zapovjedili da ostave panj s korijenom stabla, tvoje će ti kraljestvo biti osigurano nakon što spoznaš da nebesa vladaju. Znači, Danijel mu tumači san i upozorava ga. Upozorava ga. Ako se ne promijeniš, ako ne promijeniš svoje ponašanje, Bog će te kazniti. Bog će te kazniti. Pogledajte dalje, sljedeći stih. Zato kralju, neka ti bude ugodan moj savjet, ukloni grijehe svoje pravednošću i svoje nepravde iskazujući milosrđa prema siromasima, da bi se možda produžilo spokojstvo tvoje. Možda će se Bog okrenuti, kao što je bilo i kad je Jona išao, jel, u Ninivu propovijedati, jel, da će Bog uništiti Ninivu za 40 dana. I šta, oni su se okrenili, oni su se pokajali, okrenili su se od svojih grijeha i onda se i Bog pokajao, kaže Biblija, od toga što je on htio učiniti da ih uništi. I na kraju ih nije uništio. I isto tako moglo je sa Nabukodonozorom biti. Mogao je možda produžiti svoje spokojstvo, a možda bi Bog rekao da ga neće ni kazniti ako se okrenemo od svojih grijeha. Jer Bog je ipak milosti. Kao što i otac neće svaki put kad dijete napravi nešto loše kazniti. Nekad će biti milosti i reći, slušaj, pazi što si napravila, pazi što si napravio, sljedeći put neće biti tako. Sljedeći put stiže kazna. Jel? Idemo dalje u Danijelu. Pogledajte stih 28. Sve je to snašlo kralja Nabukodonozora. Na svršetku 12 mjeseci dok je hodao Babilonskim kraljevskim dvorom, kralj je progovorio i rekao, nije li to taj veliki Babilon što sam ga ja sagradio za kraljevsku prijestolnicu snagom svoje moći i na čast svojega veličanstva? Znači, on kaže, ja sam to napravio, ja sam moje veličanstvo, ja sam to napravio, to je moja moć. Znači, uopće ne slavi Boga, nego ponosan oho, ja sam se napravio. Dok je još ta riječ bila u ustima kraljevim, došao je glas neba govoreći, tebi se govori kralju Nabukodonozore, kraljevstvo ti se oduzelo i bit ćeš prognan od ljudi i sa životinjama poljskim ti ćeš boraviti. I učinit će da će se hraniti travom kao govedo i 7 će vremena proći nad tobom sve dok ne upoznaš da svevišnji vlada kraljevstvom ljudskim i da ga daje kome on hoće. Znači, ovaj stav oholosti koji je imao, ja sam to napravio, to je moja moć, ono tamo do toga je dovelo do kraja, uopće nije poslušao upozorenje i Boga kažnjava. Kako ga je kaznio? Znači, užasno ga je kaznio. Doslovno mu je uzeo razum. Doslovno je Nabukodonozor kralj koji je uzvišen, koji je najuzvišenija osoba, jel, u tom kraljevstvu. Uzeo mu je razum i on je postao doslovno kao životinja. Znači, on je doslovno hodao vani po polju, vjerojatno četvrnoške, i jeo je travu sa životinjama, bio je na kiši i kaže 7 vremena. 7 vremena znači 7 godina. 7 vremena znači 7 godina. Znači, on je doslovno 7 godina bio u polju sa životinjama. Kako znam da to znači? Zato što u Danijelu, kad priča o kraju svijeta, kaže vrijeme, vremena i pola vremena. Što je u prevodu 3,5 godine. Vrijeme je jedno, vremena je dva i pola vremena je pola. Znači 3,5 godine. Tako da znamo, ako tu kažeš 7 vremena je prošlo, to je 7 godina. Ne može biti 7 dana ili 7 tjedana, zato što mu kaže da su mu nohti bili ko kanđe narasle. Znači, dugo je vremena prošlo. 7 godina je on hodao vani sa životinjama, hranu, travu jeo za hranu svoju, klasio se, kosa mu bila kao gnjezdo, nokte imao kao kanđe. I on, ušao mu je razum. On je to radio 7 godina. Zamislite koliko je 7 godina dug period. I kako je to sramotno. Pogotovo za kralja koji je bio najuzvišeniji i sad je bio kao životinja. To mu je bila kazna. Božja disciplina i posljedice oholosti vidimo ovdje. Nabukodonozorov pad u Danijelu ovom stihu, sljedećem, vidimo kako Nabukodonozor zbog svoje oholosti pada u poniženje. Jel? Znači, on doslovno živi kao životinja, jede travu i postaje poput divlje zvijeri. 7 godina. Pogledajte u stihu 33. Istog časa se ispunila ta riječ na Nabukodonozoru i bio je prognan od ljudi i jeo je travu kao govedo. I tijelo mu je bilo mokro od rose nebeske, sve dok mu i kosa nije narasla, kao perje od lovima, a nokti mu kao kanđe pticama. Znači, zamislite, on je bio kralj i on je mislio, sve što ima, sve je sigurno. Ako je neko siguran u tom kraljestvu, to je on. Ali, Bog ti može oduzeti sve, pa ne samo tvoju odjeću, tvoj krov nad glavom, tvoj obraz pred ljudima, nego cijelo kraljestvo mu je oduzeo. Kralja je spustio kao hoda po polju. Ko životinja. Znači, vidite posljedice ignoriranja Božjeg upozorenja. Kako se ono kaže? Ko visoko leti, nisko pada. Znači, ne smiješ biti ohol, nego spusti se na zemlju. Oholost vodi u propast. Kažem, Nabukodonozor je mislio da je sam svoj gospodar i on sam to sa svojom moći i svojom vlasti napravio. Ali na kraju nije tako, nego mu je Bog to sve dao i nije hvalio i častio Boga. Zato mu je Bog to oduzeo. Ako ne prepoznajemo Božju moć u našim životima i ne živimo u skladu s njegovim zapovjedima, mi ćemo doći po njegovu disciplinu. On će nas kazniti. Ne moj si misliti, ja sam napravio to. Vidi moj bankovni račun što sam ja sve napravio. Vidi stvari koje ja imam. Vidi moj posao, vidi moju obitelj, vidi ovo, vidi ono. Ne, probudi se svako jutro i zahvali Bogu za novi dan koji ti daje. Zahvali mu za krov nad glavom, za toplim krevetom, za grijanjem, da ne moraš biti vani na kiši i vjetru, za obitelj, za zdravlje, da sve te najobičnije stvari što imaš svaki dan, hranu i piće, za posao, za auto, za novac, za gorivo u ovim teškim vremenima, za sve mu zapali, jer on je taj koji ti sve daje. Ništa nije to samo od sebe tebi došlo, jer ništa ti nisi sam napravio. Njemu se zahvali. Odite u ponovljeni zakon 28 i vratit ćemo se kasnije u Daniel 4. Odite u ponovljeni zakon 28. Kaže Biblija u Mateju 23.12. I tko sebe uzvisuje, bit će ponižen. A tko se ponizi, bit će uzvišen. Ima jedna priča u Bibliji kad je Isus učio da se ne smijemo, da budemo ponizni, a ne da se uzvisimo. Recimo, kad idemo u svatove, današnje vrijeme to više nije tako sve organizirano na stolovima, ali recimo, pričao je kako bi neko da se ne uzvisi i ode u svatove i sjedne negdje blizu mladenaca. Jer možda on, mladenci, to čuvaju za nekog bitnijeg. I šta, on će tebe poniziti i reći, e, prijatelju, odi mi, molim te, malo dalje. Nego šta, ti kad dođeš, ti budi nizak, ti budi ponižen. I ti odi u svatove i ti sjedi negdje dalje. Pa možda će ti doći mladenci i reći, ej, pa to nije mjesto za tebe. Dođi ti meni malo bliže. I onda će te on pred gostima uzvisiti. A ne bolje tako nego da budeš ponižen pred gostima i da se sramotiš. Neposlušnost Bože donosi sud. Ako ga ne slušamo, to nam donosi sud. Mi smo spašeni, mi nećemo u pakao. Ja, mi smo spašeni, jedno spašeni, uvijek spašeni. Mi imamo vječan život, što znači ta druga smrt, pakao nam ne može ništa. Inače ne bi imali vječan život u početku, ja, nego bi bilo prolazno život. Ali mi imamo vječan život, nikad ne možemo umjeti. Znači mi koji smo spašeni, mi nećemo nikad pakao. Ali će nas Bog ovdje kazniti, ovdje na ovom svijetu će nas kazniti za naš neposluh i za naše grijehe. Pogledajte ponovljeni zakon 28. Pogledajte u stihu 15. Šta kaže Biblija? Ako ga ne slušaš i ako radiš šta ti želiš kao dijete Bože, ne kao nespašen, ne kao ljudi vani u svijetu, nego kao spašena osoba, koja, ponovno rođena osoba koja vjeruje u Isusa Krista i ima život vječni po Bibliji. Pogledajte ovo. Kaže, ali će se, u stih 15, ali će se dogoditi, ako ne budeš slušao glasa Gospoda, Boga svojega, da obdržavaš, izvršavaš sve njegove zapovjedi i njegove odredbe koje ti ja danas zapovjedam, da će sva ova prokletstva doći na tebe i sustići tebe. Ti ćeš biti proklet u gradu. Proklet ti ćeš biti u polju. Znači, proklet ćeš biti, kako god okreneš. Prokleta će biti košara tvoja i zaliha tvoja. Znači, sve što posjeduješ će biti prokleto. Proklet će biti plod tijela tvoga. Znači, djeca tvoja će biti prokleta. I urod zemlje tvoje. Znači, sve što izaradiš, urod. Prirast krava tvojih i stada ovaca tvojih. Znači, jel, to su životinje koje su ukradile da bi imali mesa. Znači, je životinje što imaš, sve što se trudiš, sve je prokleto. Ti ćeš biti proklet kad ulaziš, proklet ti ćeš biti kad izlaziš. Gospod će na tebe poslati prokletstvo, muku i ukor u svemu čega se prihvaća ruka tvoja da to napraviš. Znači, koliko god da se trudiš, bilo što da napraviš, neki posao, neki, bilo što, kaže on, neće imati uspjeha. Sve dok ne budeš uništen i sve dok brzo ne propadneš svog zločen dijela svojih kojima si me napustio, Gospod će navesti kugu da prione uz tebe dok te ne zatre sa zemlje u koju ideš da je zaposjedeš. Gospod će te udariti sušicom, groznicom, upalom. Znači vidimo tu svakake bolesti da će te dostići. Krajnjom žegom i mačem, medljikom i snijetim. To će te progoniti sve dok ti ne propadneš. A tvoje će nebo koje nad tvojom glavom postat će kao mjet. Znači, mjet. Znači neće ti dati kišu za svoj vrt, jel, za polje tvoje. A zemlja pod tobom postat će željezo. Znači zemlja će biti tvrda, neće se dati ni obrađivati. Gospod će kišu tvoju zemlje pretvarati u prah i prašinu. I s neba će na tebe padati sve dok te ne uništi. Gospod će učiniti da ti budeš udaren pred tvojim neprijateljima. I jednim ćeš putem izlaziti prema njima, a na 7 putova bježat ćeš pred njima. I bit ćeš preseljen u sva zemaljska kraljestva. I mrtvo tijelo tvoje postaće hrana za sve ptice nebeske i za sve zvijeri zemaljske. Nikoga neće biti da ih poplaši. Gospod će te udariti egipatskim prištevima, šuljevima, svradom, krasama, od kojih se nećeš moći pozdraviti. Će zamisliti da ti tijelo ima kraste i šuljeg i sve te svrbi i češlje se i stavljaš kako, svakako kremu, ideš na terapije, pereš se, čistiš se, ali ne prolazi. Izludi, doslovno. Izludi te. Znači, ne možeš, nećeš ozdraviti, od kojih nećeš moći ozdraviti. Gospod će te udariti bjesnilom i sljepoćom i pomutnjom srca. Znači, on će ti pomutiti um. Nećeš shvaćati ni uvidjeti neke stvari, ni primijetiti što ti se dešava. Jer kaže, šta kako je rekao? Pomutiti će ti srca, pomutit će ti um. Znači, ti nećeš shvatiti neke logičke stvari ili što ti se dešava, kako se ti ponašaš. Ljudi oko tebe će primijetiti, a ti nećeš shvatiti. Neće ti napraviti klik u glavi. I u podne tumaraćeš kao slijepac, kao što slijepac tumara po tami. Nećeš napredovati na svojim putevima. Znači, ko, recimo, kad pijanci, kad se uhvate pijančenje ili droge, kad se neki uzima u droge, onda mu treba to 24 sata. I kaže, u podne ti ćeš biti ko slijep. Ti ne znaš šta ćeš raditi, ti ćeš tumarati okolo bez cilja, bez početka, bez kraja. Nećeš biti ni za šta. Nećeš napredovati na svojim putevima i bit ćeš samo tlačen i pljačkan za sva vremena i nitko te neće spasiti. Zaručivat ćeš se sa ženom, ali će drugi s njom lijegati. Kuću ćeš graditi, ali u njoj nećeš stanovati. Vinograd ćeš zasaditi, ali neće grožđe s njega brati. Vola tvoga zahvaće pred očima tvojim, ali ti od njega nećeš jesti. Magarca tvoga će silno odvoditi pred licem tvojim, ali ga ti nećeš vraćati. Ovce će se tvoje neprijatelje na tvojim davati, ali nikoga nećeš imati da ih spasi. Sinovi tvojih, kćeri tvoje bit će predani drugom narodu i oči će tvoje gledati i povazan kapati u žudnji za njima, ali snage neće biti u luci tvoje. Plod zemlje tvoje i sav trud tvoje jest će narod koji ne poznaješ, a ti ćeš sve vrijeme biti tlačen i gažen, tako da ćeš biti lud od prizora pred očima tvojim što ćeš ih gledati. Gospod će te udariti po koljenima i po nogama. Zamisli da te neko udari po koljenu. Zamisli da neko uzme neko čekić i udari te po koljenu. Kako to mora boliti? Ne možeš vjerovati. Sam pomislao na to. Kaže, Gospod će te udariti po koljenima i po nogama. Prištenima od kojih ne možeš ozdraviti, od stopala nogu tvojih do tjemena na glavi tvojoj. Gospod će odvesti tebe i tvoga kralja, koga budeš postavio nad sobom, do naroda koji ne poznaje, koji nije poznat tebi ni tvojim očevima, te ćeš ondje služiti drugim bogovima, drvenim i kamenim. I postaćeš smutnja izreka i izrečica iznad svih naroda gdje te Gospod odvede. Mnogo ćeš sjemena iznijeti u polje, ali ćeš malo ubirati, jer će ti skakavci prožreti. Znači, širit će životinje da ti to što radiš, da te pojede, da ne uspije. Mnogo ćeš sjemena uznijeti u polje, ali ćeš malo ubirati, jer će ti skakavci prožreti. Vinograde ćeš saditi i obrađivati ih, ali nećeš vino piti ni grožđe brati, jer će ih crv izjesti. Imat ćeš masline po svemu svom području, ali se uljem nećeš mazati, jer će masline tvoje odbaciti udod svoj. I tako dalje. Sad možeš ide svi do kraja, tako sa prokletstvima, ali da sad ne duljimo zbog vremena. Znači, vidite kako je to strašno. I to je Bog rekao sve za ljude, šta? Koji neće držati zapovjede njegove. I sad ako kažete, sve je to dobro, ali to je sve stari zavjet. To je sve stari, ponovljen zakon je stari zavjet, to danas više ne vrijedi. Mi smo sad u novom zavjetu. E, pa sve je bitno. Jel to Božja riječ? Jel to u ovoj knjizi? Jel to Božja riječ? Je. Sve je to bitno. Nema tu ovo je bitno, ovo nije. Sve je to Božja riječ. Božja riječ je sva bitna, od početka do kraja. Jer evo što kaže novi zavjet za ljude koji kažu to više u novom zavjetu ne vrijedi. Drugi Timotej 3.16 kaže, svako je pismo od Boga nadahnuto. Jer piše samo novi zavjet? Ne. Jer piše samo stari zavjet? Jer piše samo jedno ili drugo? Ne. Kaže, svako je pismo od Boga nadahnuto. I korisno za nauk, za ukor, za popravljanje, za upućivanje u pravednost. Jer ovo što smo sad čitali, ovo puno, ponovljeni zakon 28, to nije dobro za ukor ili za popravljanje, ili za upućivanje u pravednost. Ne dalje. Da čovjek bude savršen, potpuno opremljen za svako dobro djelo. To nam daje strah u poštovanje. Kad ti to čitaš, to prokletstvo što ti Bog kaže, ako, što će te se desiti ako ga ne slušaš. To ti daje strah u poštovanje. To ti to daje da shvatiš, ok. Znači, to mi se sve može desiti. Kad čitamo što se desilo na Nabukodonozoru, i to je stari sami. Ali kad vidiš šta je on njemu napravio, to znači, ok, to se može i meni onda desiti. Luka 12.48 kaže, jer od svakoga kome je mnogo dano, od njega će se mnogo tražiti. I kome je mnogo povjereno, od njega će se više tražiti. A mi imamo puno više sada u Novom Zavjetu nego što su imali ljudi u Starom Zavjetu. Kako to mislim? Mi imamo Duha Svetog s kojim smo zapečačeni, mi koji smo spašeni. Oni nisu imali. Na njih je tu i tamo se spustio Duh Sveti, kako piše u pismima. Spustio se Duh Sveti i on je ušao i radio ovo i ono. A mi smo zapečačeni sa Duhom Svetim. Mi, u nama je Duh Sveti uvijek. Mi imamo cijelu Bibliju. Imamo svih 66 knjiga Biblije. Oni tada nisu imali. Mi imamo Novi Zavjet koji nam objašnjava Stari Zavjet. Oni nisu imali. Oni puno toga nisu mogli shvatiti. Mi gledamo, oni su gledali kao gledalo nejasno. A mi lice mu lice. Od nas se puno više traži nego od njih u Starom Zavjetu. Zato što mi imamo sve. Mi imamo duha istine u nama koji, s kojim smo zapečačeni. Mi imamo život vječni. I mi imamo Duha Svetog koji, koji nam pokazuje i objašnjava pisma. Mi imamo svo pismo od početka do kraja, od početka do otkrivenja. Imamo sve. Od postanka do otkrivenja. Od nas se puno više traži. Ponavljam, Luka 12.48. Jer od svakoga kome je mnogo dano, od njega će se mnogo tražiti. I kome je mnogo povjereno, od njega će se više tražiti. Jel i dalje ne vjerujete da je tako? Evo što kaže u Hebrejima 10.26. Jer ako svojevoljno griješimo, pošto smo primili spoznaje istine, više nam ne preostaje žrtva za grijehe, nego neko strašno iščekivanje suda i gnjevnoga ognja koji će proždriti protivnike. Tko je prezreo zakon Mojsijev, a šta je zakon Mojsijev? Ono što smo čitali. Ponovljeni zakon, to je zakon Mojsijev. To je Mojsijev dao te zakone. Jel, Bog je njega koristio da piše te zakone. Znači, tko je prezreo zakon Mojsijev, umro je bez milosrđa po svjedočanstvu dvojice ili trojice svjedoka. Pretpostavite koliko li će goru kaznu zavrijediti onaj koji je pogazio sina Božjega i nečisto smatrao krv saveza kojom je bio posvećen, te prezreo duha milosti. Jer znamo onoga koji je rekao: osveta pripada meni. Ja ću uzvratiti, govori Gospod. I ponovno, Gospod će suditi narodu svojemu. Strašno je upasti u ruke Boga živoga. Bog je sudac i Bog će kazniti. Bog će te kazniti, sigurno, možete biti sigurno u to. Evo što je Isus rekao u Mateju 5.17. Ne mislite da sam ja došao poništiti zakon ili proroke. Jer puno ljudi misli, u Starom Zavjetu je Bog bio opasan, bio je strašan, bio je grub, bio je ovo i ono. I u Novom Zavjetu imamo Isusa, Isus je milosti, Isus je lijep, sve je super, sve možemo šta hoćemo. A šta kaže Isus? Ne mislite da sam ja došao poništiti zakon ili proroke. Nisam ih došao poništiti, nego ispuniti. Sve to još i dalje stoji. Jer uistinu vam kažem, dok nebo i zemlja ne prođu, nipošto neće nestati ni jedna jota ili neka točkica iz zakona dok se sve ne ispuni. Isus je bio u Starom Zavjetu takav, Isus je isti i u Novom Zavjetu. Ništa se on nije promijenio. U Hebrejima 13.8 kaže: Isus Krist je isti i juče i danas i zauvijek. Sve to vrijedi. Nije sa Novim Zavjetom nestalo sve iz Starog Zavjeta. A šta je Isus rekao? Nisam ja došao poništiti zakone proroke, nego ih ispuniti. I sad, postoji strah, postoji veza straha gospodnje poniznosti. Strah gospodnje nas tjera da priznamo Božju vlast. Evo, da njega priznamo, on je nama dao sve, njemu dajemo hvalu. I ne samo Božju vlast, nego i našu ljudsku krhkost, kako smo mi. Evo, krhki. Božja disciplina nas vodi u poniznost i spoznaju da sve što imamo dolazi od njega. Pratite se u Daniel 4. Zamislite da živiš kao životinja. I nakon 7 godina ti se odjednom pamet vrati. Pogledaš i nađeš se u polju. Sav prljav. Možda govor, šta ja znam. Kosa ti užas, nokti. I shvatiš. I vrati ti se memorija, pamćenje. Šta tebi desilo u 7 godina zadnjih. I da ti to nisi shvatio. I kako poniženje. Kako je to poniženje i sramota. Koje te onda snađe u tom trenutku. Onda vjerojatno plaćeš, vrištiš i ne možeš vjerovati. I onda je on počeo slaviti Boga. I shvatio, ok Bože, ti si mi dao sve, ti si me uzvisio i ti si me toliko ponizio. Nabukodonozor je naučio poniznost kroz ovu kaznu. Jer na kraju priznaje Božju moć i veličinu. Pogledajte u stih 34. Na svršetku tih dana, ja, Nabukodonozor, podigao sam oči svoje prema nebu i razum mi se vratio. Tada sam blagoslovio svevišnjega slaveći i častajući onoga koji živi zauvijek, čija je vlast vlast vječna i kraljstvo i njegovo od naraštaja do naraštaja. I svi stanovnici zemlje ne znače ništa. I on postupa po svojoj volji s vojskom nebeskom i među stanovnicima zemaljskim. I nitko ne može zadržati ruku njegovu i reći mu što radiš. U taj isti čas razum mi se vratio i na slavu kraljestva mojega vratila mi se čast moja i sjaj. I potražili su me savjetnici moji, velikaši moji, i ja sam bio utvrđen u kraljestvom svojem. I bilo mi je pridodano neizmjerno veličanstvo. Sada ja nam kod nozor hvalim i uzvisujem i častim kralja nebeskog, čija su sva djela istina i putevi njegovi sudovi čestiti. I one koje hode okolo, on može poniziti. Znači, kraj kraljeva, evo kod nozor, se spasio i počeo je častiti Boga. Strah Boži nije samo strah od kazne, već duboko poštovanje prema Bogu, prema njegove moći, prema njegove svetosti. Evo. Izreke 15.33 kažu, strah Gospodnji je pouka mudrosti, a prije časti dolazi poniznost, kada se moraš poniziti. Izreke 22.4, u poniznosti i strahu Gospodnjem su bogatstvo i čast i život. Poniznost je užasno, užasno bitna u kršćanskom životu. Poniznost je bitna. Bez poniznosti nema ni spasenja. Bez poniznosti ti nećeš spasiti i dobiti vječan život. Bez poniznosti nema. Ako si ti okol i ponosan, ti se nećeš spasiti. Nećeš ići u raj. Trebaš imati poniznost. Ako ne vjerujete, evo što je rekao Isus u Mateju 18.3. Te rekao, uistinu vam kažem, ako se ne obratite i ne postanete kao mala djeca, nećete ući u kraljestvo nebesko. Zašto to kažem? Zato što su mala djeca ponizni. Oni su ponizni i moraš postati kao malo dijete kako bi ti dobio vječan život. Zato kad mi idemo u spašavanje, šta mi pokazujemo ljudima prvo? Šta je prvo? Kako mi njima pokazujemo da moraju biti ponizni? I da svi mi trebamo spasitelja? Pokazujemo na način da kažemo da smo svi grešnici. Nema pravednoga ni jednoga. Jer su svi sagrešeni, nedostatni su slavni Božije. Svi smo mi grešni, svi mi griješimo. Glupa misla je grijeh. I da smo mi zaslužili jel, smrt, jer je plaća za grijeh smrt. Da smo svi mi zaslužili pakao. Jel? Znači da se ponize i da shvate, ok, svi smo mi loši, ja sam loš. Zato nam treba spasiti. A oni koji nisu ponosni, koji su ohvali, oni neće prihvatiti da je Isus umro za njihove grijehe i da je on put u raj. Nego će oni misliti, pa ja sam dobro, to visi u mojim grijesima. Znate, znači, oni neće biti ponizni, oni će biti preokori i uzvišeni u svojim glavama. Zato oni odbijaju evanđelje kad idemo u spašavanje. Zato oni odbijaju. Zato što su preponosni i ne žele se poniziti. Puno njih vjeruje u svoja djela i vjeruje u svoje bogatstvo. Da će ih to nekako spasiti. A bogatstvo te neće spasiti. Pogotovo ne tvoja djela. Izreke 11.28 kaže, onaj koji se pouzdaje u bogatstvo svoje, propast će. A pravednici će prokupati. Kao grančice. E sad, znači treba nam Božja disciplina u kršćanskom životu. Kako živjeti sa strahom, Gospodin? Živimo u svijetu u kojem je lako pasti u okolost i vjerovati da možemo sve sa svojim da možemo upravljati sa svojim životima kako želimo. Zato što u današnje vrijeme je sve do materijalnih stvari i puno toga se treba i puno se hvali sa stvarima. I zato kažem, lako je pasti u okolost. Ali kršćanin koji ne poštuje Božje zapovjedi i ignorira njegova upozorenja, on će se suočiti s posljedicama. Jel, svi smo mi grešnici, svi ćemo mi se griješiti. I on to sve zna. On zna da ćemo mi sagriješiti. Ali možeš se okrenuti od toga. Ne možeš ti početi sad živjeti u grijehu. Jel, kazna slijedi. On će nas kazniti. A mi znamo kad kazne slijede. Jel, nekad smo mi i kažem ja pa ne griješim. Recimo, da to se ne kaže mi, nego bolje onda smo iskušani. Jer ti, ako ti se nešto desi loše u životu, ti možeš vidjeti, ok, kao spašena osoba. Ja pričam spašenim osobama samo. Ako ti se loša stvar desi, pitaj se, jer živim u grijehu, radi nešto grešno. Ako je da, onda je to. Onda je to kazna. Ako ne, onda te Bog iskušava. Onda ti iskušava. Da vidi da ćeš ostati čvrst i ja, pa da budeš bolji, da bolji jel, izađeš poslije toga. U Galačinima 6, ali kazna će slijediti svakako ako griješiš. Nemoj ti misliti, Bog će, neće vidjeti ili ovaj put će proći. Tu i tamo će proći, ali kazna će slijediti. Kaže u Galačinima 6.7, ne varajte se, Bog se ne da izrugivati, jer što čovjek sije, to će žeti. Hebrejima 12.29 kaže, jer naš je Bog oganj koji prožgje. Rekli smo da je Bog vatra, vatra može šta? Može uništavati i može pročišćavati. Može i uništavati i pročišćavati. On te može kroz iskušenja pročišćavati, da ti budeš još bolji i jači. Ali on te može i uništavati za tvoje grijehe. Sam sebe uništavaš, maltene. I on te onda kazni. Kazna će slijediti svakako. Zašto ne slijedi odmah kazna? Zato što ako ti sad napraviš neku glupost, recimo, ne znam, odem u trgovinu i ukradim čokoladu, neće meni odmah Bog kazni. Zašto? Zato što onda niko više ne bi griješio i ne bi mu trebala vjera. Jer zna, ok, ako sad to napravim, bum, slijedi kazna odmah. Nego, ti ako nešto napraviš, kazna može slijediti za tjedan dana, može za dan, može za mjesec dana, može za tri godine slijediti. Ali će kazna slijediti. Kazna slijedi. Ovisno o tvojoj, o tvom grijehu, toliko ćeš i veliku kaznu dobiti. Recimo, ja kad sam se tek spasio, prije jedno, možda malo, u stvari malo kasnije to bilo, ne znam, to je bilo prije 6-7 godina. Napravio sam jedan grijeh, veliki, i to dva puta. Jedan grijeh, veliki, i to dva puta sam napravio, i ne u isto vrijeme, nego jednom, i onda nakon toga, ne znam, nakon, ne sjećam se, bubam sad, lagaću 6 mjeseci opet. Nakon prvog puta kad sam to napravio, nedavno poslije toga sam imao prometnu nesreću, svoju prvu. I bio sam bio siguran da je to kazna ta. Poslije par mjeseci ili godina, ne znam, sam isto taj grijeh opet napravio. I nije prošlo tjedan dana, imao sam opet prometnu nesreću. I to su jedina ta dva puta da sam ja taj grijeh napravio, od kad sam spašen, i jedina ta dva puta sam ja imao prometnu nesreću. Tako da ja sam siguran da me Bog kaznio zbog tih mojih grijeha. Brojevi 32-23 kažu, ali ako tako ne učinite, evo, sagriješit ćete protiv Gospoda i budite sigurni da će vas stići vaš grijeh. Jer ti misliš, neće mi se niš desiti, bum, dok se ne desi. Dok se ne desi. I onda ćeš shvatiti, joj, zaslužio sam to. Zato, prije nego što kreneš nešto napraviti, dobro razmisli. Jer ti vrijedno sad napraviti to nešto što misliš da će te zadovoljiti, a neće, ili će prekratko trajati, i onda će doći kazna koja će biti paklena. Ili, makni se od toga. Makni se od toga. Pokaj se od tog puta, pokajati se znači okrenuti se. Okreni se od toga i reci ne, bolje ne. I Bog će te blagosloviti, što ga slušaš, što se trudiš biti dobar, što se trudiš držati njegove zapovjedi i neće te kazniti. Ako živimo u neposlušnosti i ne prepoznajemo Božju volju, Božja disciplina može nas dovesti u situacije koja nas podsjećaju na njegovu moć. Da vidimo, ok, kad mi se to desilo, odmah mi je bilo jasno. Kad mi je bilo ta prometna nesreća, u tom trenu sam ja znao, ok, Bog je moćan. To sam zaslužio. Bog koristi discipline, teške okolnosti, pa čak i osobne tragedije, da nas podsjeti da smo ovisni o njegovoj milosti. A to može biti i duhovna milost. To može biti svašta, to može biti u obitelji, to može biti sve, može izgubiti posao, možeš, bilo što. Odite u Hebrejima 12. Zato Bog će te kazniti. I nemoj se, kada on kazni, nemoj se ti ljutiti na njega što te on kazni. On tebe ne želi kazniti. Koji roditelj ne želi kad ne dijete, ali kad dijete ne želi slušati ne želi, i misli da može šta hoće, onda ga treba posjetiti malo kako stvari funkcioniraju. Izreke 3.11 kaže, sine moj, ne preziri Gospodnje odgajanje i kažnjavanje. Nemoj biti umoran od popravljanja njegovog. Jer koga Gospod ljubi, toga je ispravlja. Baš kao i otac sina u kome uživa. Izreke 27.12 kaže, razvori čovjek predviđa zlo. Znači, kad mu se nešto, kad nešto želi ili krene prema nečem, nešto loše napravi, on predviđa zlo i sakrije se, kaže. Odustane. A priprosti idu dalje. Priprosti idu dalje i misle, neće mi se niš desiti, ili šta god da se desi, ne želim sad da o tom razmišljati. A kaže, priprosti idu dalje i kažnjeni su. Ošli ste u Hebrejima 12, pogledajte u stih 5. I zaboravili ste poticaj koji vam je kao djeci govorim, sine moj, ne preziri stege Gospodnje i ne kloni kad te on kori. Jer koga Gospod ljubi, toga i odgaja kažnjavanjem. I šiba svakog sina kojeg prihvaća. On šiba svakog sina. Nije dao samo malo, a evo ti malo poguzije i dobro. Ne, on uzme šibu, on te šiba. Znači to da osjetiš, on kad kaže, onda osjetiš da boli i da te on kažnjava. Znači on te šiba, kaže, svakog sina pred prihvaćanje. Ako podnosite stegu, Bog s vama postupa kao sa sinovima. Jer koji je to sin kojega otac ne odgaja kažnjavanjem? Ako li ste bez odgojnog kažnjavanja, koje su svi sudionici, onda ste kopila, a ne sinovi. Zatim, naše smo tjelesne očevi imali koji su nas ispravljali i poštivali ih. Nećemo li se mnogo više podređivati ocu duhova te živjeti? Jer su nas oni nešto malo dana, kako im se sviđalo, odgajali kažnjavanjem. A on nama na korist, da bi smo postali sudionici njegove svetosti. A nijedno odgajanje kažnjavanjem u sadašnjosti ne čini se da je radost, nego žalost. Ali onima koji su njime uvježbani, poslije donosi mirovnosni plod pravednosti. Znači, kad ti vidiš dijete u trgovini kako vrišti i hoće čokoladicu i neće ih dobiti, onda vrišti. To vidiš da to dijete nije odgojeno kažnjavanjem. To dijete nije nikad dobilo po guzici. Jer dijete koje dobije po guzici, koje kao dijete, jel, kad kažnje, ono se neće tako ponaša. Ono će lijepo pitati, ja smijem, ako ne, ne. Ok, ako da, reći će ti hvala. I ono će se dobro ponašati. Šta je tu sad rekao? Mama, to čini kao žalost kad mi dobijemo. To treba, žalost, mi smo ljudi ili tužni. Ali, na kraju krajeva, to nas čini boljim osobama. Zašto postoji tuga ili te stvari u životu? Da to te čini boljom osobom. Da smo mi, da nema tuge, da ima samo sreće, bi bili katastrofa. Ljudi bi bili katastrofa, zato postoji tuga i bol. Kako bi ljudi, jel, kako se ono kaže, ono što te ne ubije, to te ojača. Kako bi ljudi bili bolji, i tjelesno i fizički. Imamo i ovog primjer koji kaže da patnja nije uvijek kazna, nego često alat za rast, jel, da budeš bolja osoba na kraju. Moramo prakticirati strah Božji u našim svakodnevnim životima. Strah Božji znači živjeti u poštovanju njegove moći, svaki dan njega poštovati i poštovati. Ako živimo u poniznosti i poslušnosti, strah Božji nas čuva, on je s nama i on nas vidi. Prva Ivanova 5.6 kaže, ponizite se dakle pod silnom rukom Božjom, da vas on uzvisi u pravo vrijeme. On će te uzvisiti. Znači, kada živimo u strahu Božjem, prepoznajemo da ne možemo ništa postići bez njegove pomoći. Poniznost je ključ. Moramo biti ponizni, ne okoli. Moramo ustrajati u životu koji je temeljen na poštovanju i poslušnost prema Božjim zapovjedima. Sve što imamo, to smo od njega dobili. Njemu budimo zahvalni. Njega ne zaboravimo. Sve nam je dao i sve nam može i oduzeti. Jakovljeva 1.17 kaže, svako dobro darivanje i svaki savršeni dar je od ozgo i dolazi od Oca svjetlosti, kod koga nema promjene neki sjeme zbog mjene. Znači, kršćanin koji živi u strahu Božjem također živi s velikim poštovanjem prema Božjoj svetosti i vjernosti. Psalmi 38 kažu, neka se sva zemlja boji Gospoda, neka svi stanovnici svijeta osjećaju strah poštovanje prema njemu. Znači, on drži naš dah u njegovoj ruci. I on nam svaki tren može oduzeti život. Svaki tren može reći, gotovo, dosta. I padaš. On odlučuje kad mi umiremo, kad živimo, šta imamo, šta nemamo. Svaki dobar dar je od ozgo. Ona može uzeti posao. Ona može uzeti obitelj, ona može uzeti novac. Vidjeli smo, ona može uzeti razum. Zamisli, u jednom trenu, bum, ti nemaš razum, ti si poludio. Sve ti može oduzeti. I sad neki ljudi bi na to sad rekli, pa ti vjeruješ u nekakvog osvetničkog Boga. Kakav je to taj Bog tvoj, osvetnički, da osvećuje se. Je, Bog je osvetnički Bog. Pogledajte u Rimljanima 12.19, kaže, ljubljeni, ne osvećujte se sami, nego dajte mjesta gnjevu, jer je zapisano, osveta je moja, ja ću uzvratiti, govori Gospodin. Hebrejima 10.30, jer znam onoga koji je rekao, osveta pripada meni, ja ću uzvratiti, govori Gospod. I ponovo, Gospod će suditi narodu svojemu. Strašno je upasti u ruke Boga života. Strašno je upasti u njegove ruke. Ponovljen je zakon 32, meni pripada osveta i naplata. U pravo vrijeme noga će im posrnuti, jer je dan njihove nesreće blizu i hiti ono što će ih spopasti. Znači, on će posvetiti, on će naplatiti. Dobro će naplatiti onima koje čine dobro, loše onima koje čine loše. Znači, što siješ, što i žanješ, je rekao, je tako? Šta je bilo, da ponovimo dalje, u 4.34 kaže, na svršetku tih dana ja na Nabukodonozor podigao sam oči svoje prema nebu i razum mi se vratio, te sam blagoslovio svevišnjega slaveći častići onoga koji živi za ovih, čija je vlast, vlast vječna, kraljestvo je njegovo od naraštaja do naraštaja. I svi stanovnici zemlje ne znače ništa. I on postupa po svojoj volji i tako dalje i tako dalje. Znači, njega se treba častiti. On je taj koji ima svu vlast i hvalu. Ne mi, njega, ja ne trebam tražiti našu slavu. Ja ne tražim svoju slavu. Kao što vidite, da ja tražim svoju slavu, ja bi ljudima propovjedao ono što žele čuti. Radite što hoćete, odite tamo, izrecite vaše grijehe, pomolite par učenaša i Drago Marija i dobro se pet. Iako nije tog nema u Bibliji, idite, ne znam, slušajte tamo kipove neke, klanjajte im se i takve neke gluposti. Ali to nije to. To nigdje ne piše u Bibliji. I ljudi to mrze kad ti to propovjedaš ili kad propovjedaš o grijesima. Ali ja ne tražim svoju slavu, nego njegovu slavu. Ja njega slavim. Zato ja Božju riječ propovjedam i širim na internetu. Ne svoju. Da ja tražim svoju slavu, ja bi doslovno propovjedao ono što ljudi žele čuti. Ali vidite po komentarima i privatno ja dobivam poruke i svakakve neke gluposti. Ako je to slava moja, onda ja ne znam. To nije moja slava. Ja ne tražim svoju slavu, nego Boga slavim. Moramo njemu biti poslušni i biti u skladu s njegovom voljom i priznati naše pogreške. Priznati pogreške, pokajati se i promijeniti se. Da mu budemo poslušni. Kao što bi roditelji i djeca. Isto. Prva Ivanova 1.9 kaže, ako priznajemo svoje grijehe, vjeran je on i pravedan da nam oprosti grijehe i očisti nas od svake nepravde. Znači, priznajte mu grijeh, tražite oprost i bit će vam milosti, ali nemojte se igrati s njegovom milosti. Jel, kad tad je dolazi i tom kraj, pa će sjediti kazna, ali oprostit će. I okrenite se od toga, potrudite se. Ljudi kažu, ali ja se stidim ili ja se bojim, recimo ako pričamo o spašavanju. Zapovjed ići u spašavanje. Onaj koji ne ide u spašavanje, on nije u dobrom odnosu sa Bogom. Možete vi raditi što god hoćete, ići u crkvu i propovijedati, možete biti dobri i trudit se, ali ako ne idete širiti evanđelje, vi niste u dobrim odnosima s Bogom. Bog je ljut na vas. Ima ljudi koji kaže, ja se stidim ili ja se bojim ići u spašavanje. Što će ljudi reći, kako će se ljudi ponašati, kako će ljudi reagirati ako im ja priđam s tim pitanjem. Što će ljudi reći koje znam? Što će oni misliti o meni? Oni će mi se rugati. I ja se bojim njih. Znači, ti se bojiš više ljudi nego Boga. Znači, Bog ti to zapobjedio se to ide. Moraš širiti prvu ljubav. To je to su prva djela. Moraš ići to raditi. Jer moraš širiti istinu kako bi se ljudi spasili. I ti se bojiš više ljudi, što će oni reći, nego Bog što će ti reći ako to ne napraviš. To je strašno. Matej 10.28 kaže, i ne bojte se onih koji ubijaju tijelo. Znači, ne bojte se bojati ljudi. Ali dušu ne mogu ubiti, nego se radije bojite onoga koji može pogubiti i dušu i tijelo paklu. Ako si u životu postao oko i počeo vjerovati da si sam svoj gospodar i da neće biti kazne i da možeš kako hoćeš, vrijeme je da se pokaješ i priznaješ Božju moć i vlast i bit će ti milostiv. Kažem, pokajati se znači okrenuti se. Okreni se od svojih grijeha. Titu 2.11 kaže, jer pojavila se milost Božja koja donosi spasenje svim ljudima, koji nas poučava da odričući se bezbožnosti i svjetovnih požuda, poživimo trezveno, pravedno i pobožno u sadašnjem svijetu. Znači, nitko nije svagar, kažem, ponavljam, nitko nije savršen, svi mi griješimo i Bog to zna. On želi da se mi ponizimo i priznajemo mu naše grijehe i da se trudimo. Približi se ti njemu i on će se onda približiti tebi. Ne obrnuto, neće on doći prvo tebi. Nego ti se približi njemu, ti se ponizi, približi se njemu i on će se približiti tebi. Jakovljeva 4.6 kaže, a daje i veću milost. Stoga kaže, Bog se oholima protivi, a poniznima daje milost. Podložite se dakle Bogu, Oduprite se bravo, pobjeći će od vas. Približite se Bogu i On će se približiti vama. Očistite ruke grešnici i očistite srca, vi neodlučni. Znači kaže da će milost dati onima koji se pomjeze. Onda će biti milosti. Ako ti grijehe neke činiš, a vidi on da se ti ne ponizuješ, da tebe to nije, da nije ti žao ni ništa, zašto da on bude milosti prema tebi? Nema smisla. Prezadnji stih. Izaja 66:2. Nije li ruka moja sve ovo načinjena i sve ovo postalo, govori Gospod. Ali na ovoga ću čovjeka pogledati. Evo na koga, koje čovjeka će pogledati. I to na onoga koji je siromašan i na onoga koji je duha skrušena i koji drhče na riječ moju. Onaj koji se boji. Onaj koji se boji i koji ima strah poštovanje prema Bogu, na njega će pogledati. Na njega će Bog pogledati i prema njemu će biti on milostiv. Prema njemu će biti milostiv. Znači, pozivam vas da se sjetite Božje moći. Sjetite se. Budite svjesni toga. Nek vam bude na pameti, na kraju pameti, nek vam bude i o njegovoj disciplini. Neka nas to vodi prema ljubavi, njegovoj, prema poniznosti, prema vjernosti i poštovanju prema njemu. Psalam 8.3. Da vam pokažem što kaže Psalam 8.3. Što je jako lijepo. Jer Bog to ništa od toga ne mora raditi. Ali On to radi zato što nas voli. On nas kažnjava da se mi potrudimo i da se poboljšamo, da imamo bolji život. Psalam 8.3 kaže: kada promatram nebesa tvoja, djelo prstiju tvojih, mjesec i zvijezde koji si odredio, što je čovjek da ga se spominješ i sin čovječi da ga posjećuješ? Šta smo mi? Mi smo ništa. A On je Bog, On nas je stvorio. On je stvoritelj svega. Naš život je ništa. I On ipak kaže, onaj koji je skrušen duha i koji drži moju riječ, na njega ću ja pogledati. Zadnji stih. Izreke 3.7 kaže: ne budi mudar u svojim vlastitim očima. Nemoj misliti da si ti pametan i da ti sve znaš i da se neke stvari tebi neće desiti. Kaže: ne budi mudar u svojim vlastitim očima. Boj se Gospoda. Boj se Gospoda i kloni se zla. To kaže Biblija. Nemoj misliti da ti znaš bolje što ja znam. Sve što ti misliš, ostavi to. Ostavi se toga i slušaj šta Božja riječ kaže. Sve što te neki drugi uče, ostavi se toga i slušaj šta Bog kaže. Ostavi se toga što drugi ljudi kažu. Jer bitno je što Bog od nas misli, a ne što ljudi od nas misli. To je najbitnije. Čuvajte se, šta god da radite, nećete vi izbjeći. Kazna sliježi. Bolje imate strah, Gospodin, koji je početak svake mudrosti, koji će te čuvati cilj gluposti. Kako bi on ne bi kazan, kako bi on bio zadovoljan s ovom. Isto kao i dijete i roditelji. Svi smo mi, neki od nas roditelji, neki od nas, to je svi smo mi djeca od roditelja. I mi znamo kako je to funkcioniralo s našim roditeljima. Isto tako vrijedi s Bogom. On dajemo mu strah u poštovanje, slušajmo ga, da nas on ne bi morao kazniti. Jer on nas ne želi kazniti. Isto kao što mi ne želimo djecu našu kazniti. Ali nekad je potrebno. I to ih čini boljim osobama. I onda možemo biti ponosni na njih i tako ćemo biti sretan samo. Pomolimo se, otpjevat ćemo još jednu pjesmu na kraju našeg opuštenja. Dragi Bože, hvala ti za ovaj današnji dan i hvala ti, moj dragi Bože, za tvoju riječ. Pomozi nam da imamo lijep i uspješan ostatak dana i tjedna sljedeći. Svakako, sljedeći tjedan u subotu ćemo imati mega maraton koji se vodi u cijelom svijetu. I tako da smo i mi prijavili, mi iz Hrvatske, da smo zaboravili reći, pomozi nam i daj nam uspjeha da se što više ljudi spašava na tom mega maratonu po Hrvatskoj, da dobiju vječan život i da postoje tvoja djeca. Molim te, pomozi nam da na strah prema tebi, strah poštovanje raste, da budemo ponizni u životima općenito, a pogotovo pred tobom, dragi Bože, da naše poštovanje raste prema tebi i da budeš zadovoljan s nama i da nas možeš ti častiti i uzvisiti, a mi da ostanemo ponizni i da ponizno hodamo pred tobom i pred ljudima i da tebe častimo i svoj slavu da tebi dajemo. Hvala ti, moj dragi Bože, na svemu što nam daješ. Volimo te i u ime Isusa Krista se tebi molimo, Oče moj. Amen. Ok, rekli smo broj 1, sretna sigurnost.